Blaðsíða 133. Í gegnum rifuna á hurðinni sá Freyja Jóhann og lífvarðasveitamanninn sem stóð við hliðina á honum snúast á hæli. Hún stökk frá hurðinni, en fæturnir neituðu að fara lengra. Hvað átti hún að gera? Átti hún að gefa sig fram? Ef það var vilji ömmu Júlíu að Freyja var í falin lífvarðasveitunum, gat hún ekkert gert í því. Hún átti ekki önnur hús að venda. Hún átti engan annan að en ömmu Júlíu. Hún sá glitta í mennina tvo sem fikruðu sig eftir ganginum frá eldhúsinu í átta útidyrunum. Marrið í splunku nýjum stígvélum Jóhans sem voru hluti af einkennisbúningnum hans skall á eyrumennar eins og trommusláttur. Eitt skref. Tvö skref. Hvað myndu lífvarðasveitirnar gera við hana? Birtan sem endurkastaðist af skínandi fæðum silfurnöppunum og jakkanum hans skar í augun. Þrjú skref. Yrði hún fangelsuð í háhísunum á hundaeyju? Fjögur skref. Myndi hún sjá Helenu þar? Eða yrðu örlög þeirra Helenu endanlegri en fangelsisvist? Skyndilega án þess að gera sér grein fyrir því að fætur hennar hefðu öðlast máttin á ný, hentist Freyja niður tröppurnar. Bréfpokinn með gjöfinni til ömmu Júlíu féll úr fangin á henni og rúllaði á eftir henni niður á næsta stigapall þar sem hann stöðvaðist, krumpaður, rifin og innihaldið brotið. Freyja vissi ekki hvað yrði þá sem lífvarðasveitirnar námu á brott, en hún var ekki nokkrum vafa að hún vildi ekki komast að því. Umræður verkefni 1. Hvenar haldið þið að sagan gerist? Vísið í textan í svörum ykkar. 2. Hvað tala amma Freyju og lífvarðasveitirnar? Hvaða áhrif hafði samtalið á Freyju? 3. Finnst ykkur þessi texti spennandi? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 4. Minnir þessi frásögn ykkur á einhver ríki sem þið hafið heyrt Hver þá? 5. Hvað fannst ykkur sögubrotin í þessum hluta? Voru þau áhugaverð og skemmtileg? Hvers vegna? Hvers vegna ekki?